Budeme ještě pána za chvíli dál chválit, ale rád bych s váma jenom krátce sdílel něco aktuálního z Božího slova a myslím, že je něco, co bychom měli dneska společně tady vyznat a udělat. Ten únor jsme ve sboru měli, nebo ještě máme, jako měsíc pro rodinu. Bude končit vlastně na tom sborovém shromáždění v březnu, kde ještě na to téma bude kázat Petr. A už proběhly ty akce, které jsme měli, takže ten měsíc nějak končí a je před námi zborový půst. Za měsíc začne zborový půst 21-denní a my na ten půst nemýváme nějakých moc témat, za který se chceme postit a ještě pak o tom něco budu mluvit dneska na konci, ale takové to téma, které také v tom půstu máme, je rodina. Protože rodina je něco, co je pod tlakem, ne že by to v dějinách pod tlakem nebylo, ale je to teďka taková zvláštní situace, kdy prostě se jakoby bojuje o tu rodinu, úplně o smysl rodiny, kdy jsou různý tvrzení, že vlastně jako rodina, ten klasický svazek muže a ženy a dětí celoživotní, že prostě je to něco překonaného a vlastně dokonce jsou takové rádoby vědecké studie, že vlastně člověk není schopen fungovat celoživotně v monogamním vztahu a tak se jako taková ta své vole se snaží nějak jako vědecky obhájit, že to skutečně jako nejde, takže své volníci už nejsou své volníci, ale prostě fungují podle toho vědeckého objevu. A já bych byl rád, kdybychom si připomněli dvě biblické místa, které se rodiny týkají a kdybychom tady společně dneska vyznali, že to je něco, čemu věříme a co chceme, aby bylo v našem životě. To první místo je v dopise Hebrejům, tam ve 13. kapitole je napsáno ve 4. verši: manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Tam je řečeno u všech nebo v každém ohledu se to taky dá přeložit, znamená to, že ta úcta k manželství se má týkat úplně každého, bez ohledu na to, jestli v manželství žije nebo v manželství nežije. A týkat se všech těch ohledů, který se manželství týkají. Protože manželství, to je něco, co ustanovil Bůh. Jsou nějaké další instituce, které mají taky smysl a je dobrý, že fungují, ale manželství vlastně byla jako první instituce, kterou Bůh ustanovil a proto ona bude trvat po celou dobu, dokud trvá tady ta země. Není to něco věčného, pán Ježíš říká, že po vzkříšení už budeme jako andělé, nebudeme se ženit ani vdávat, ale pro tuhle zemi, pro tenhle život, prostě Bůh manželství ustanovil a to manželství má být ve vážnosti. A myslím si, že ve vážnosti jako sama ta instituce, dokonce Pavel píše, že na konci věků bude přibývat bludů a jeden z těch bludů bude, že bude bráněno se lidem ženit a vdávat. I v rámci církve, že prostě povstanou lidi v církvi, kteří budou říkat, že to je vlastně něco překonaného a má se fungovat nějak jinak. Myslím, že v úctě manželství znamená, že odmítáme různý alternativní vztahy, které se snaží dostat na úroveň manželství. Vážnost manželství znamená, že mám ve vážnosti to svoje manželství, pokud v manželství žiju. Ale taky, že mám ve vážnosti to manželství druhých. Že stejně jako se snažím nedělat kroky, které by ohrozily a narušily to moje manželství, tak se taky snažím nedělat kroky, které by mohly nějak ohrozit to manželství někoho jiného. Tady pokračuje a je napsáno, že manželské lože, ať je neposkvrněné. Doma je to výzva, že máme uhájit sami sebe a pomoci v tom hájení těm druhým. Ty naše vztahy by měly být otevřený a přitom by měly být v čistotě a měli bychom si pomoct, aby nedocházelo, protože musíme říct ke svýmu zármutku, že i v církvi se to děje, že prostě někteří lidé nezachovali to svoje manželské lože neposkvrněné, protože se prostě neuhájili sebe a také nepomohli těm druhým, aby se uhájili. A je tam velice silné slovo na závěr, smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. To je znova varování nám i pro druhé. Někdy jsou některé biblické místa, kde jakoby je určitý napětí, protože my víme, že jsme spaseni z milosti, ne ze skutku, že jsme spaseni proto, že jsme přijali oběť Pána Ježíše Krista. A potom jsou některá slova jako tady ta. Ten autor vůbec neřeší, jestli ten smilzník nebo cizoložník přijal Krista nebo nepřijal, ale říká, jestli jsi smilník nebo cizoložník, bude tě soudit Bůh? Jsem nedávno mluvil s jedním bratrem, který nezůstal v posvěcení v téhle oblasti, a tak jsem mu říkal, co mu říká třeba takový ver, že smilníci neuvidějí Boží království. A on se snažil vytěsnit ten ver ze svého života, že jo? Protože on přece přijal Ježíše a věří mu. A snaží se přesvědčit, že vlastně nevadí tolik, že ten jeho život tomu neodpovídá. A my skutečně si musíme dát pozor, aby jsme nezačali spolíhat na svoje skutky, ale současně neuvěřili tomu, že o co v našem životě jde, je pouze vyznání, nebo to, jak říká Jakub, víra bez skutku. A tak je možné určitě i ze smilstva, z cizoložstva činit pokání, ale současně to pokání nemůže být kalkul. A je to lež, která se šíří v církvi. Když se mluví o nějaké milosti, která vlastně není milost, která je poukázka na hřešení. Když člověk vzdává manželství a říká, Bůh mě dá milost a dá mi nějakého lepšího partnera, partnerku. V minulém roce se rozvedl můj dlouholetý přítel, není z našeho sboru, a uvěřil tomu, že s tou novou manželkou bude Bohu líp sloužit než s tou původní. Možná to bude stát věčný život. Jestli nenahlídne, nebude činit pokání. Tak možná ztratil všechno. Je to člověk, který věří desítky let. Takže připomínáme to sobě, ale mějme odvahu to říct někomu jinému. Že smilníky a cizoložníky skutečně bude soudit Bůh. A druhý místo, který se týká manželství, je na konci Starého zákona. Je to poslední verš Starého zákona. A tam je napsáno v Malachiášovi 3.24. Je to prorocké slovo, které se pak naplnilo částečně na Janu Křtiteli, ale myslím si, že má ještě širší platnost. Tam je řečeno, on obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi kladbou. Potom Janu Křtiteli je řečeno, že on přišel proto, aby obrátil srdce otců k dětem, takže je to týká celých rodin. A myslím, že to je ta druhá věc, co se týká rodiny, je tu manželství jako ten základ, ale potom uzdravení rodiny se týká i našich vzájemných vztahů, to znamená vztahu dětí k rodičům a rodičů k dětem. A někdy nemusí být na dobrý krok dobrá reakce. Jsem nedávno tady na ten verš taky v rámci toho měsíce pro rodinu kázal na 6. a pak jsem byl upozorněný, že jsem nezmínil jednu situaci, že jsou lidi, kteří ani svý otce někdy nepoznali, prostě, že ten otec se o ně vůbec nestaral, nebo prostě ten vztah byl úplně defektní. Ale i tam potřebujeme zaujmout nějaký dobrý postoj srdce. A říci, že chci mít správné nastavení svého srdce k rodičům a pokud mám děti, tak taky ke svým dětem. A takže Boží slovo mluví o rodině, mluví o vztahu k manželovi, respektive k manželce, k rodičům a k dětem. A to bylo něco, o co nám šlo teďka v tom měsíci pro rodinu. Připomenout si, že je tu Boží dar rodiny a že my potřebujeme mít správné nastavení v téhle oblasti a pokud něco je v nepořádku, tak prostě v tom jednat. Bůh nepřináší ty svoje řády, aby nás odsuzoval, ale aby nám ukázal, kam můžeme směřovat a pomohl nám skrze svého ducha, aby jsme do toho vstoupili. A já nějak jsem se modlil za ten dnešek a když jsme jim mluvili na plénu, že bychom měli ještě nějaký čas věnovat rodině i tady tomu tématu, tak jsem nějak vnímal, že by bylo dobré, kdybychom tady to společně vyznali. Ne, že prostě je všechno ideální, ne, že prostě v našich manželstvích nejsou žádný problémy a ne, že nemáme třeba nějaký problémy s rodiči nebo s dětma, ale prostě vyznat, že tady ten Boží řád chceme. Že k němu směřujeme. Že víme, že nejsme dokonalí. Prostě ještě jsme nedorostli plného posvěcení, ale můžeme k tomu směřovat. Ve sboru jsme před lety přijali to prohlášení k významu manželského vztahu, když jsme si vlastně připomínali na tom setkání, kde jsme potvrzovali ten manželský slib. A já toho tady nechci dneska číst, protože je poměrně dlouhé. Ale povzbuzuji vás, vraťte se zase k němu. Zkuste si ho zase přečíst. To se týká jak lidí v manželstvích, tak lidí, kteří jsou svobodní. A nechme se povzbudit tím, že je tady Boží řád. A je to Boží nabídka. Ty Boží řády, to není něco, co na nás má nějak ležet a drtit nás. To je nabídka k tomu, aby jsme žili smysluplnej život. A tak nebyl rád, kdybychom mohli společně dneska vyznat, mám k manželství úctu a nechávám si obrátit srdce k rodičům a dětem. Samozřejmě to dětem se týká pouze těch, kteří nějaké děti mají. A může to někomu připadat takové formální vyznání, ale já si myslím, že to má smysl. Že má smysl prostě si něco říct, já prostě tady tomu věřím, fakt tomu věřím a chci prostě i tady tím směrem, beru vážně, co o tom říká Bůh. Že to je proklamace do duchovního světa. Že to slyšejí ty duchovní mocnosti, které mimo jiných chtějí ničit manželství, protože to je něco zásadního. Chtějí rozbíjet rodiny, chtějí, aby prostě byly rozbitý vztahy mezi rodiči a dětmi. A můžeme říct, my to chceme jinak. My prostě věříme, že to, co Bůh říká ve svém slově, že to je možný, že to je možný v našem životě, že prostě v tom chceme stát. A kdo tak k tomu můžete, tak prosím povstaňte a pojďme to společně vyznat, budeme potom nedále ještě Pána chválit, může už skupina se přijít. Já bych to ještě jednou přečet a potom bychom to společně vyznali. Mám k manželství úctu a nechávám si obrátit srdce k rodičům a dětem. Tak pojďme to společně vyznat. Mám k manželství úctu a nechávám si obrátit srdce k rodičům a dětem. Svatý Bože, tak já ti děkuji, že jsi stvořil manželství. Děkuji ti, že jsi dal taky takový zázrak, že manželé můžou přinášet nový život, plodit děti. Děkuji ti, že tam, kde je nějaká bolest, nějaké neuzdravení, že ty můžeš přijít uzdravit. Pane, tak myslím na některé manželství v našem sboru, kde ta situace není jednoduchá. Myslím na napjatý vztahy mezi rodiči a dětmi. Bože, ty do toho můžeš přijít. Pane, já tě prosím, aby ty si povzbudil a posilnil ty, kteří zaujali správný, zdravý postoj, když ta druhá strana nereaguje dobře. Pane, prosím tě za ty, kteří nezaujali dobrý postoj, aby si jim dal milost pokání. Bože, já ti děkuju, že ty skutečně napravuješ. Že ty vysvobozuješ, že ty proměňuješ. Pane, děkuji ti, že my se můžeme nést k dokonalosti, že můžeme vidět, že ty tvoje řády, něco dobrýho, něco, k čemu se chceme dostat. Pane, prosím tě, posilni nás v tom a zmocni nás. Amen. Když bereme vážně to, co zpíváme, to, že pokládáme svůj život k Ježíšovým nohám a i to vyznání ohledně rodiny a vztahu k rodičům, dětem, když bereme vážně a žijeme ho. Možná někdo přijal nějaký prorocký slovo pro nás, pro všechny, k tomu bude za chvíli příležitost ho vyřídit. Chci se zeptat, jestli je tu někdo, kdo vstoupil od minulé do nějaké nové služby. Něco, v čem ještě nestál a teďka vstoupil do něčeho nového. Jsme mu mohli požehnat v tom, tak jestli tu někdo takový je, tak směle zamávejte. Tak se zdá, že ne. Ještě bych dali příležitost, pokud tu je dneska někdo s nějakou těžkostí, za kterou byl rád, aby jsme se přimlouvali. Budeme se za chvíli ještě modlit za něco společně, ale byl bych nerad, kdyby tady byl někdo, koho skutečně něco teďka aktuálně tíží. A vlastně je to něco, co trápí, co jim do určitý míry brání tomu se soustředit na ty věci, co před náma. Bych rád, kdybychom někomu takovému mohli požehnat. Není potřeba nějak třeba ani rozebírat detailně, o co se jedná, ale jestli někdo máte nějakou takovou bolest, Honza, ještě někdo. Tak kdo jste tady kolem Honzy, tak můžete přijít Honzovi, požehnat jemu a pojďme ještě se chvíli modlit. A ještě třeba někdo se nepřihlásil, řekni klidně někomu, jako něco mě tíží. Nebo třeba ještě někdo jste přijal někoho konkrétně. Ty slova pro všechny, ty ještě tady, jestli bude zazněj, ale jestli máš pro někoho něco osobního, běž za ním teďka. My ostatní, pojďme se modlit a bejte ještě chvíli před Pánem.
Já jsem původně měl už na listopadových vedoucích mít slovo, takový sen, který jsem měl o Turcích. A Miloš Uboš psal, jestli mám nějaké stručné, úderné, jasné prorocké slovo. Tak jsem si říkal, o těch Turcích to není stručné, úderné a jasné. Tak musím nějaké jiné. Tak mám o záchodech. Jo? To je úderný. Ale ještě předtím mám z písma takové krátké zamyšlení z Ezechiele 22. kapitoly. To mě zaujalo už kdysi a znova, když to čtu, tak mě to nějak vystává taková zvláštní myšlenka. Ezechiel je z velké většiny takový prorok, který zvěstuje soud, s kým Hospodin řekne, a nejsou to úplně jako radostné věci. Jo. A teďka říká mu o tom, jak se lid dopouští útlaku, falešní proroci to omítali omítkou, ten klám a tak, jo. Kněží, knížata se sápou po kořisti jako vlci, kněží nerozlišují mezi svatým, nesvatým, čistým, nečistým. A teďka říká tomu Ezechielovi, ty si představte, že jste ten Ezechiel, a Bůh mu říká, i hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi. Před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil, ale nenalezl jsem. A ten 31. verš, vylil jsem tedy na ně své rozhořčení a tak dál. Já si vždycky říkám, co ten Ezechiel, jak to jako prožíval a jak to vnímal. Protože jestliže Bůh řekne, že nenalezl nikoho, tak z toho, když my jsme se učili v matematice výrokovou logiku, tak když jako není žádný, tak opravdu není ani jeden. To znamená ani Ezechiel. A to mi přijde zvláštní, protože když se dívám na to, co všechno ten Ezechiel zaznamenal, byť jako prorocké texty nejsou zaznamenány většinou chronologicky, ale je to nějaká sbírka výroku, tak by přijde, že Ezechiel zrovna jako by přijde jako člověk, který by měl stát v té trhlině a snad to i uměl. Ale Bůh říká, že nenalezl nikoho a proto musel ten soud přijít. A myslím si, že to tak na mě aspoň působí to písmo, když se podíváme, jak dál působil Ezechiel, takže si to vzal k srdci a v 33. kapitole, v 7. verši, Bůh říká Ezechielovi, tebe, pak lidský synu, tebe jsem ustanovil strážným domu izraelského. Takže mezi 22. kapitolou a 33. se možná s Ezechielem něco stalo, takže byl nejen jako ten, kdo byl schopen slyšet Boží hlas, ale zároveň byl adresátem toho slova a byl schopen s tím slovem správně naložit. A stal se z něho strážný Izraele. To znamená, někdo, kdo v té trhlině se postavil, vyřizoval Boží slovo a přimlouval se za Izrael. Ale v té době, kdy ho Bůh zastih, jakoby, nebo kdy mu vyřizoval to Ezechiel 22:30, tak nejspíš v tom nestal. A to i v situaci, kdy znal nejspíš pět knih Mojžíšových a věděl o příběhu Abrahama, který, když uslyšel něco podobného o Sodomě, tak zareagoval jako ten, kdo stál v té trhlině a přimlouval se za Sodomu. A ještě jeden takový příklad biblický, prorok Amos, ten se mi líbí v 7. kapitole, tam je řečeno, panovní Hospodin mi ukázal, hle, kobylky a tak dál. A Amos na to reaguje, Hospodine, odpusť. Jak Jákob obstojí? Vždyť je malý. Jako proti té pohromě jsme malí. A stačila taková jedna věta. A Bůh řekl, Hospodin toho litoval, nestane se to, řekl Hospodin. Je zajímavé, že jako jsou v dějinách momenty, kdy stačí jeden, který řekne, Hospodine, jako teď Jákob je tak malý. A nebo jako Abraham, což pak, když tam bude těch 50 spravedlivých, tak to uděláš, což pak si takový krutý, tak nepřiměřeně budeš reagovat, Bože. Ty nám necháš sežrat úrodu kobylkama, teď jsme tak malí, teď to nezvládnem. A podobně druhá taková, přijde oheň a Amos zase říká, počkej, Hospodine, teď jsme tak malí, zase takový, jako, mně to přijde jako dětinská modlitba, jo. Že Amos řekl, panovníku, přestaň, prosím, jak Jakob obstojí, vždyť je malý. A Bůh to zastavil. A to, co chci říct, je, že někdy přijde prorocké slovo, které jako není úplně dokonalé a nebývá dokonalé, protože dokonalá prorocká slova máme zaznamenaná v písmu, ale myslím si, že třeba Amos i Ezechiel i Jeremiáš to řekli mnohem víc v životě, než je tady zapsáno. Ale nedostalo se to do písma, protože to prostě neprošlo nějakou redakční radou. Jo? Ale řekli toho asi víc. Víte, že třeba Jeremiáš nadiktoval svému příteli Baruchovi nějaké texty prorocké, ten to přednesl knížatům a ty se chvěli v bázni a král, co udělal král? Vzal nožík, hezky, jak to postupně četli, tak odřezával ty listy a házel to do kamen. Jo? Ten se k tomu slovu choval takhle. Někdy mi to tak připadá, že ke slovu, jako někteří mají bázeň, chvějou se a jiní si řeknou, to už jsem slyšel, vezme nožík, hodí to do kamen. Tak to spálil a Jeremiáš, Bůh řekl Jeremiášovi, napiš to znova. A mě by zajímalo, čistě prakticky, jestli to Jeremiáš nadiktoval úplně stejně, jak to bylo předtím. Slovo od slova. A nebo si to zapamatoval jako v tom duchu, co tam bylo řečeno, a to slovo už bylo zachyceno třeba trošku jinak. Ale se stejným jako duchem. Jo, rozumíte? A tak někdy, já proč to chci říct, nebo co tím chci říct, je, že nám to i říkali nějací lidé, jako Pete Game a podobně, že v Africe lidi, když se káže, tak vnímají srdcem. Tak se snaží jakoby sát to slovo, když ten kazatel nebo prorok nebo někdo mluví, tak ty Afričani jako dělají tu houbu nebo ten radar a říkají, jak to tak vlastně, co bych z toho nasál. Jo? A v Evropě, kam i my patříme, když mluví kazatel nebo prorok říká slovo, tak lidi říkají, hele, tam se spletl, tam to je nějaký divný, tohle neladí, tohle není úplně biblické, to je otázka. A vlastně mají takovou, jako máme takovou bariéru dost často, která nám zabrání to slovo jakoby přijmout toho ducha, který to chce říct, a přes nějaké jako vnější nedokonalosti to nevezmem. Protože tam většinou tam něco trčí. To si můžete být jistí, že tam něco trčí. Třeba někdo, kdo má základní školu a začne prorokovat, tak se nevyjadřuje třeba gramaticky úplně správně. Jo? Tak nepřechyluje dobře, já nevím, neohýbá slova, jak má. A to nás dráždí, jako říká přece Duch Svatý, umí česky, že? Tak když to je slovo od něj, tak proč to neříká správně, že? Nebo když to někdo pak řekne, sepiš to a on je dyslektik nebo dysgrafik, tak tam chybí interpunkce a je to všelijak, jo, a tak to přece nenapsal Duch Svatý, že? No, ale myslím si, že Duch používá právě i základní školáky a další. A po nás chce, abychom se nepohoršovali nad nedokonalostí formy, ale učili se to vnímat srdcem. A třeba příklad toho Amose i toho Ezechiele je, že slyšeli jako náročné slovo, které a vzali ho jako první. Jo. Tak mám takové doporučení, prostě když přijde nějaké prorocké slovo, samozřejmě, jestli je to od Boha, je otázka, a když ano, tak většinou nebývá dokonalé, Ale to ani kazatelé nemají dokonalé kázání, že? Až na tady v KS Praha jinak, ale samozřejmě tak to taky jako někdy tam nějaká chybka, že jo, nebo nepřesnost, nebo přeřeknutí. A tak vnímejme ty otázky. Týká se mě to slovo a myslím, že Ezechiel si tu otázku položil a zjistil, že ano, protože on chtěl být strážcem, ale nebyl v té chvíli strážcem. Nebyl v té trhlině. Dostal tolik prorockých slov, 22 kapitol sepsal, ale nebyl v trhlině. Přestože měl takové pomazání, přestože měl takové obecenství s Bohem, tak nebyl v trhlině. A mohl si říct, co si mohl říct, já jsem na tom přece mnohem lépe, než všichni ti, kteří tam, o kterých mluvíš, Bože, jsem já ten falešný prorok? Nejsem, když mi přece říkáš to slovo, tak nemůžu být falešný prorok. Jsem já ten, který nerozlišuje dobré a zlé? Ne, umím rozlišovat dobré a zlé, když si mi toho tolik svěřil. Jsem já, který převrací právo? Nejsem. Ničemu jako by tam nevyhovoval, tak by si řeklo, fajn, jsem na tom dobře. A teď to ta poslední část, hledal jsem někoho, kdo bude stát v té trhlině. A představ si, Ezechieli, že jsem nikoho nenašel. A ten Ezechiel si říkal, no jo, tak to si nenašel ani mě. Ale na to reagoval podle mého, jako neumím to úplně přesně dokázat, ale myslím si, že Ezechiel na to pak reagoval následně dobře, protože o pár kapitol, jak už jsem říkal, mu Bůh říká, splnil si to, poučil se asi strážný. Já tě jmenuji strážným Izraele. Takže to, jak reagovat na slovo je, jsem to já. Co já, do jaké míry jako já to slovo naplňuji nebo nenaplňuji, protože i doznačně je to o tom, do jaké míry to se nás týká. Nejenom jako jestli absolutně nula nebo absolutně 100, ale do jaké míry v tom slově jsem nebo nejsem. A teď k těm záchodům. A jsem se před časem sešel s jedním, ještě to právě nemáme sepsané, znám to jenom z ústního pojetí, s jedním prostě takovým respektovaným člověkem, mimo pražským, který má břímě za Prahu a chtěl se modlit za Prahu. A měl sen předtím, než přijel do Prahy a povídal si se mnou o tom. Říkal, že viděl církev v Praze jako velkou prostornou střední školu. Tak ti, co mají základní vzdělání, řeknou, jako to je bezva, jsem vejš, než je moje základní škola. Ti, co mají vysokoškolské vzdělání, si říkají, no tak církev je na tom hůř, než jsem já. Ale pozor, ta střední škola byla jako velká, prostorná, ale byly tam ucpané záchody. A všude po podlaze, po všech podlahách bylo to, co si umíte představit, když se ucpou záchody. A tím pádem asi je jasné, že se v té střední škole nedá učit, že v takovém stavu. Tak jsme se modlili a on říká, no a já nevím, ale co to znamená. Tak jsme se modlili a co myslíte, že to znamená? Nebo že by to mohlo znamenat? Co znamená záchod třeba? Došli jsme k závěru, že ucpané záchody znamená nějaký problém s vyznáváním hříchu v církvi. A to je základní problém. To je jako, to se učí na základce. A je jakoby situace, kdy máte střední školu velikou, která může pojmout spoustu žáků a dobře je učit. A když ale se ucpou záchody, tak vlastně nemůžete učit. Je to úplně jako za, jakoby taková hloupost, tak zabrání tomu, že se může učit. Ale přitom většinou Kdo pak čistí záchody? Ten, kdo to ucpal? Nebo ten, kdo to neucpal? Většinou nastoupí naštvaný školník, který nadává na ty studenty. Kdo to zase ucpal? Řekne nějaké třeba silnější výrazivo. Kdo to ucpal? Vezme takové ty pružiny a začne to tam jako prošťuchávat a chodí v tom a vlastně ten, kdo to většinou nespůsobil, ten to pak uklízí, že jo? A když to vezmeme jako obraz, tak kdybyste si řekli, Bůh tohle říká pražské církvi a my jsme vlivný pražský sbor, jeden z nejvlivnějších. Já jsem o tom přesvědčen. A ne, že bych chtěl říkat, že jsme jako o moc lepší, ale jsme prostě vlivní, Pán Bůh nám dal nějaký vliv. Tak řeknu, tak dobře, tak jako bratr prorok přinese slovo k pražské církvi, tak my jsme její součástí, tak kde jsou ty naše ucpané záchody? Jo, a teďka bychom si řekli, ne, my tady máme dobrou teologii o vyznávání hříchu, tak se nás to netýká. A já sám můžu říct, že mě to třeba překvapilo, protože opravdu, jak znám vedoucí, co já znám, tak myslím, že jsou lidi otevření, vyznávají hříchy, neskrývají něco, jo, že si vážím na našem společenství, že se tady jako nezametají věci pod koberec, ale někdy třeba díl trvá, než se jako vůbec něco zjistí, protože spousta lidí něco si samo schovává, ale pak, když už se na to přijde, tak se to řeší. Tak já sám nevím, jak na to reagovat, ale myslím si, že pokud to Bůh řekl, pak byl ten obraz pokračoval, že ten člověk a další lidi dostali úkol jako to uklidit, byť to nespůsobili, tak prostě vzali nějakou vodu čistou a jakmile začali to čistit, tak se to během jako rychlé chvíle nebo krátké chvíle celé vyčistilo. A já si myslím, že to slovo znamená, že každý sám, jako ten Ezechiel, si může říct, mám já potíže s vyznáváním hříchu, ať jsem vedoucí nebo nejsem. Úplně každý sám za sebe. Kdy jsem naposledy vyznával hříchy? Nemám někde tohle zablokované? Vyznávám hříchy i před ostatními lidmi? Nebo si to jako tak nějak jako šolichám sám a nechci se před jinýma lidma ztrapnit? Jsem schopen o svých hříších mluvit někde? Mám nějaký prostor, kde o tom jsem schopen mluvit, kde mám natolik bezpečné prostředí, že mě ty lidi neodsoudí a že když vyznávám své hříchy, tak v jejich očích neklesám, ale naopak si mě váží, protože vidí, že jsem upřímný a zápasím s něčím. A tak dál, a tak dál. Týká se to mé rodiny, že třeba moje děti neumí vyznávat hříchy, neumí říct promiň i mezi sebou. Týká se to našeho společenství ve smyslu jednotlivých regionů, jednoho víc, jednoho míň, celého sboru. A nebo je to tak, že my jako společenství můžeme pomoct jiným společenstvím, aby vyznávání hříchu bylo jako třeba víc populární, aby se toho lidi nebáli, aby se nestyděli. A když se sejdou pastoři mezi sebou, že si opravdu vyznávají hříchy. A nebo když se sejdou obyčejní lidi, že se taky vyznávají hříchy. Že to není jenom na pastory a na vedoucí, ale i na nás jako na lidi. A tak mi přijde, že takové jednoduché slovo mě teda docela zasáhlo a říkal jsem si, no tak nemám já v tom nějaký problém. Jsem říkal, no tak mohl bych taky přestat se dívat na nějaké filmy a být jako laskavější na manželku a na děti a více modlit, jo. A když to nevyznávám jako hřích, tak to furt otupuju. Pořád otupuju v té věci. Říkám si, tak to nevadí, to nevadí, to nevadí. A pak můžu slyšet to slovo, hledám strážce a žádného nevidím. Jak to, Bože, když já s tebou hovořím? No, hovoříš, ale nejsi strážce. Nevyznáváš hříchy, tak tě nemůžu používat. Úplně základní věc, kterou jsem řekl Božímu lidu, i tobě neděláš. Tak třeba se mnozí z nás divíme, proč jako nemůžeme jít dál, protože už jsme na střední škole a už bychom potřebovali jít dál, ale třeba máme zablokovanou tuhletu jednoduchou věc. Tak to jsem vám chtěl říct, že nemusíme u těch prorockých slov na sebe nechat pustit takovou tíhu, jako teď máme zase všichni malér, teď se to zase na nás navalí, teď zase na nás někdo háže vinu. Ale vzít ten kus, který odpovídá mně, a říct, jsem já v pořádku, mám já to vylučování v pořádku, chodím já dobře na záchod. Jo, nemám zácpu, nebo nemám nějaký ten druhý případ a uklízím po sobě, jako když to, jo. Přijímám odpuštění, vyznávám hříchy a přijímám odpuštění. Vyčistím, spláchnu to po sobě. Jo, někdy si to neuvědomujeme, že třeba vyznáváme hříchy, ale nepřijímáme odpuštění. A to k sobě patří, že jako vyznám, ale taky přijímám odpuštění. A když to takhle vím, tak pak řeknu, Pane Bože, a jestli to už teda vidíš, že to mám v pořádku, můžu v tom nějak pomoct? Můžu být tím, kdo vezme tu pružinu a jde tam prošťuchovat ty záchody a pomáhat jiným, aby to taky mohli dělat správně? A pak, když jako na té střední škole už se to jako do toho, ten školník asi nehledá toho viníka, protože toho by nenašel na střední škole, že? Tak se pak většinou udělá nějaké opatření, že se řekne, splachujte po sobě, neházejte do toho, co nemáte a tak dále, že? A snaží se nějaká prevence. Takže jedna věc je odstranit ten závadný stav a druhá věc to je dělat správně. Takže myslím si, že to Boha trápí. Že Boha trápí to, že reagujeme na jeho slovo, ať už na kázané, nebo i prorocké slovo, víc rozumem a s nějakým blokem než srdcem, abychom chytli ducha toho, co je řečeno. A za druhé myslím, že i opravdu trápí to zablokování, toho vylučování, toho očišťování. Že jestliže neumíme vyznávat své hříchy a přijímat odpuštění, tak se necítíme čistý, že jo. Jestliže nejsme očištěni před jeho tváří, tak ani nejsme uschopněni dělat ty další věci, které patří na střední a vyšší stupně vzdělávání. Takže jestliže se cítíte nečistí, cítíte se nehodní, tak je to možná ta příčina, že tam někde je zablokované přijímání odpuštění. Protože jsme očištěni krví. Zpíval to tady Mirek se skupinou. Jsme očištěni krví Beránka, jsme synové a dcery. Jsme omilostnění a jsme svobodní. Máme přístup k trůnu milosti. A tohle neznamená, že tam jdeme. Tak ti, Pane Ježíši, prosím, aby si tady všem nám, kdo jsme tady, aby si otevřel srdce, aby to nebyla nová tíha, nové tlaky na nás, co všechno ještě máme, ale abychom se naučili vyznávat hříchy, opravdu usvědčení duchem Božím, ne nějakým zákonnickým duchem, který by nás uvedl do nějakého nekonečného kolotoče. Ale Duchu Svatý, prosím tě, usvědčuj nás z našich hříchů, z našich špatných postojů, z toho, co ti vadí, co tě rmoutí na nás. Dávej nám poznání toho, co tě trápí. Schopnost to vyznat před tebou i před našimi blízkými. A taky přijmout odpuštění. Nechat se očistit a znova mít tu duchovní hygienu v pořádku, abychom mohli vstoupit do té úrovně vzdělávání, kterou pro nás máš, do té úrovně střední školy a možná časem i nějakého vyššího stupně. Abychom se nebrodili v těch výkalech, ale aby to odteklo kam má, aby se to očistilo jak má, abychom chodili se vzpřímenou hlavou a očištění tvojí krví s odpuštěním a s vědomým odpuštěním. A s takovou tou smělostí dětí, která není drzost, která není své vole, ale je to smělost dětí, kterým bylo odpuštěno. Amen.
Díky, Miloši, že to slovo aplikujeme ne nějakým takovým obecným pocitem. Někdy se mluví o pokání tak, a není nějaký konkrétní hřích, tak někteří jako odcházejí s takovým pocitem, že je něco špatně a pořád hledají nějaké hříchy. K tomu nás Duch Svatý nevede. Ale vede nás k tomu, aby jsme to, co vidíme, tak aby jsme točně dali do pořádku a přinesli to před Boží tvář. Díky za odpuštění, díky, že on skutečně odpouští, ale odpouští ty hříchy, které vyznáváme, protože tam přichází odpuštění. Jestli vyznáváme hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Tomu můžeme směle věřit a směle to taky zvěstovat. Uděláme teďka krátkou přestávku, aby všichni mohli proběhnout ale jenom tam jako do chodby a zpátky, ne někam ven. Tak bude ještě dost příležitosti si popovídat v té polední přestávce, tak prosím, teď už pojďte zpátky na svá místa, aby jsme pokročili a vůbec tu polední přestávku stihli. Pokud už je někdo, kdo mě věnuje pozornost a vidí někoho, kdo mě ještě nevěnuje pozornost, tak ho... Teleskopickou hůl. Tak jo, dneska téma, kterým se budeme zabývat, je hořkost. Je to něco, s čím někteří lidé bojují a myslím, že nemůže nikdo říct, že je o to úplně imunní. Takže prosím Miloše, aby přišel a sdílel s náma Boží slovo a potom my budeme se nějak modlit, budeme nějak aplikovat to, co uslyšíme.
Tak já moc děkuji svému předřečníkovi, i když, abych se přiznal, radši bych sám sebe nazval za řečníkem, protože s velikostí svého předřečníka se nechci srovnávat. Ale myslím si, že mám téma, které vlastně s tím, co Miloš říkal, souvisí. A vlastně se tím tématem z určitých důvodů zabývám už nějakou dobu a promýšlím ho. A pak jsem teda Luboše oslovil s nabídkou, že bych ten program měl tady. A Luboš to téma přijal, takže budu mluvit na téma kořené hořkosti, o kterém čteme v listu Židům 12. kapitole. Sám jsem se s výkladem toho textu ještě nikdy nesetkal, tím neříkám, že o tom někdo někde neučil, ale vlastně jsem si všimnul podrůstání toho kořené hořkosti v jednom pastoračním rozhovoru s jedním manželským párem, a to už před lety. Akorát, že tehdy jsem vůbec nebyl schopen to biblicky reflektovat a pochopit, s čím mám tu čest se potýkat. A pak jsem se k tomu tématu vrátil a nedávno jsem na to téma kázal na regionu a pro vás jsem to kázání přepracoval do podoby vyučování, takže lidé z našeho regionu část z toho, co budu říkat, už slyšeli, ale nebojte se, i pro vás tady bude něco nového. Nejdřív se podíváme na ten biblický text, budeme se jim zabývat a potom bych na základě toho chtěl mluvit o tom, jak je možné ten kořen hořkosti u lidí rozeznat, možná i u sebe, a případně jak sloužit k vysvobození nebo co dělat pro to, abychom ten kořen vykořenili. A potom odpoledne budeme mít tu sekci pro vedoucí skupinek a tam bude možné třeba probrat prakticky nějaké příklady a hledat řešení. Já bych tedy teď přečetl na úvod ten text, který máme zapsán v listu Hebrejům v 12. kapitole od 14. do 17. verše. Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. Je dobré uvědomit si, do jakého místa písma je ten text založen, zasazen, protože se vlastně nachází na zajímavém místě. Předchází mu slavná 11. kapitola listu Židům, kde máme celou galerii svědků víry, a tak vlastně v jedné kapitole v kondenzované podobě přečteme významnou část Bible. A pak přichází tady ta 12. kapitola, která už nám nedává příklady hodné následování, ale ukazuje, jak my sami můžeme, anebo máme, se připojit, navázat na ten zástup svědků víry z 11. kapitoly. A jak? No hned v prvním verši to říká, staví nás tam, kde začali všichni ti svědci víry na startovní čáru, když říká v prvním verši 12. kapitola, proto i my, mající kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející, a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. A pak ta 12. kapitola mluví o tom, jak tento závod běžíme. Hledíme k původci a dokonavateli naší víry Ježíše, ustojíme odpor, vzepřeme se proti hříchu, přijímáme Pánovu výchovu, usilujeme o pokoj se všemi, o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. A ano, to si myslím, že je klíč, protože jde o to, abychom šli životem a viděli vzkříšeného Pána. O tom je ta celá předchozí 11. kapitola. A list Židům nás ujišťuje, že už během pozemského života my Pána vzkříšeného lidským zrakem neviditelného vidět můžeme. Tím spíš, čím to bylo možné už u těch lidí staré smlouvy. Takže třeba když ocituju Židům 11:27, o Mojžíši se tam říká, Mojžíš věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jakoby neviditelného viděl. Takže jde o vidění Pána. A abychom ho mohli vidět, máme usilovat o dvě věci, o pokoj se všemi a o posvěcení. A je zajímavé, že tyhle ty dvě věci jsou dány do souvislosti s tím kořenem hořkosti. Máme počítat s Boží milostí a dát si pozor, aby ten kořen nepodrostl. Všechno, co roste, potřebuje nějaký čas. Na začátku je to malé, dá se toho zbavit snadno. Když to vyroste, je to hrozné a vykopat se to nedá. Kopal jsem jednou kořeny břízy, která měla v průměru 80 cm a dělal jsem to celý den a bylo to opravdu hrozný. A když jsem potom ten pařez obkopal, tak jsem ho nedokázal z té díry vyndat, jak byl těžký. Takže může to být opravdu nadlidský úsilí, když to necháme podrůst, se toho zbavit. Jak jsem si toho všimnul? Popíšu pár situací. Je to už pár let, co chodila na Alfu jedna paní středních let a byla nedávno po rozvodu, přišla na Alfu, zajímala se o křesťanskou víru. Nicméně v diskuzi, ne-li každý druhý večer, stočila téma toho rozhovoru k tomu, jaký ten její manžel byl lump, jak jí podváděl, jak moc jí ublížil. A s tím mužem byla dávno rozvedená, jenže místo toho se vdala za hořkost. A ta jí dělala už několik let společnost. A byť to bylo na kurzu základů křesťanské víry a ona ještě nebyla obrácená, tak jsme jí tam, se to nedalo poslouchat, jsme jí vyzvali, aby jí mu odpustila. A říkali jsme jí, že když Bůh odpouští nám, že i my máme odpouštět, ale ona to odmítla. A tak zůstala ve vězení toho neodpuštění, jsem s ní v kontaktu dodnes, byť se neobrátila, byla jednou u nás na bohoslužbách, ale pořád to tam je. Snažili jsme se jí ukázat cestu z toho vězení a ona z něho nevyšla. A ona byla takovým prvním člověkem, na kterým jsem si to naprosto jasně uvědomil a všimnul si, co ten kořen s člověkem dělá. Minulá hořká životní zkušenost jí zablokovala přijmout Pána naplno, byť o něj stojí. Už jenom proto, a to je na tom vidět, co dělají rozvedené ženy, no většina z nich si necháte to původní příjmení, byť se rozvede, protože nechce jakoby tu svoji identitu a změnu jména zveřejňovat, protože se tím vystavuje různým dotazům. Si byla Vonásková a teď už nejsi Vonásková, co pak se stalo. A nebo, a to je menšina, ale znám takové, si zvolí zpět své dívčí jméno, ale tady ta žena, o které mluvím, tak ta si po rozvodu zvolila nové příjmení, které ukazuje na Boha. A s tím jsem se ještě nesetkal. To je jediný případ v celém mém životě, že by žena po rozvodu si zvolila třetí úplně jiné jméno. Na ní to bylo vidět, ale v církvi to nebývá tak často, tak jasně vidět, že něčím takovým trpíme. No, protože my si za léta života v církvi dovedeme vyvinout dobré mimikry. Víme, co se sluší a patří, jak se správně vyjadřovat, co říkat, co se naopak nesluší. A tak my ten kořen, tu hořkost, skryjeme a on někde bují a kvasí na pozadí. Biblickým znalcům položím teďka otázku. Našli byste v písmu nějakého člověka, o kterém byste řekli, že měl kořen hořkosti? Jsou tam. Ezau. Já mám jiný příklad zbožného člověka s kořenem hořkosti a jsem přesvědčen, že se to dá říct o Noemi. Předpokládám, že většina z vás v rámci svého celoživotního učení se Bible z paměti, už knihu Rut z paměti znáte. A tudíž vám ji nemusím tolik připomínat, ale pro některé z vás, asi tak dva nebo tři, kteří jste se ještě ke knize Rut nedostali, si dovolím její obsah připomenout. Možná to většině bude připadat jako nušení ducha do církve, ale přesto si to dovolím připomenout. Jak to bylo s Noemi? Noemi kvůli hadu odešla s manželem a svýma dvěma dospívajícími syny z Betléma na Moabská pole. Po letech pobytu tam zemřel její muž a pak i její dva synové. Zůstaly jí dvě moabské snachy, Orpa a Rut. A Noemi se pak po letech rozhodla vrátit se do Betléma a ta jedna z nich, Rut, šla s ní. A je zajímavé všimnout si, co ta Noemi říká, když se do Betléma vrátí. Kniha Rut, 1. kapitola, 19 až 21. Nenazývejte mě Noemi, tedy rozkošná. Nazývejte mě Mara, tedy trpká, protože mi Všemohoucí způsobil velikou hořkost. Odešla jsem s plnou náručí a Hospodin mě přivedl zpět s prázdnou. Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mně a Všemohoucí se mnou zle jedná? To řekla. A já samozřejmě nechci zlehčovat její životní úděl, nechci vůbec tvrdit, že měla snadný život. Přišla předčasně o manžela, o dva syny, což v době důchodového neexistence důchodového systému byla pro vdovu vážná věc. My se k tomu konec konců v Čechách postupně taky blížíme, takže tomu textu budeme taky rozumět s tím, jak klesají důchody. A je to určitě hodně, hodně bolestivá zkušenost, kterou udělala. Ale jsem přesvědčen, že tu hořkost si Noemi po léta pouštěla do srdce a že v konečném důsledku způsobila její převrácené vidění Hospodina a své situace. Protože to první, co hořkost způsobí, ona působí, že začneme vidět převráceně. Co tvrdí při návratu? Odešla jsem s plnou náručí. No ale přitom v Biblii je úplně jasně napsáno, přátelé, že utíkali z Betléma před hladem. S plnou náručí? Pochybuju. Ano, mohla říct, odešla jsem s manželem a dvěma dospívajícími syny, ale rozhodně neodešla s plnou náručí, protože pokud máte plnou náruč, netrpíte hladem. Tak to je první věc. A druhá věc, co ještě tvrdí? Že se vrací s prázdnou. Ale vrací se opravdu s prázdnou? Ne, nevrací se s prázdnou. Jen nevidí, že jí Hospodin ze své milosti náhradou dal snachu Rut, která ji milovala, která se o ní s láskou stará, která kvůli ní opustila svou rodinu a svůj lid, aby spolu s ní šla k lidu k Noemi pro ní cizímu lidu. Uctívat cizí bohy. Pro ní cizí mohyb. A já se vsadím, že když čtete, jak se Noemi v Noábu s oběma snachami loučí, tak ta Orpa, ta v nás vzbuzuje pochopení, že jo? Ale postoj Rut, ten vzbuzuje obdiv. A být na místě Rut a slyšet milovanou snachu Noemi, jak říká, vracím se s prázdnou, mě by to bolelo, kdybych byl Rut. Muselo jí nutně napadnout, tak počkat, a co já? Jenže ta hořkost, podrostlá hořkost, funguje tak, že využije bolest a způsobí, že dojdeme k převrácenému závěru. Hospodin svědčí proti mně, Všemohoucí se mnou zle jedná. Vlastně za mou hořkost může Bůh. A tak obvinuje Boha, který se o ní ve skutečnosti po celou dobu v jejím neštěstí staral. A je zajímavé vidět, v jakém kontrastu k postoji Noemi teda Noemi, je postoj Joba, který říká, poté, co přišel o všechen majetek a děti a sám je ošklivě nemocný, tedy v situaci podobné, ne-li horší, než ve které byla Noemi, Job, první kapitole 21-22. Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím, Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo budiš požehnáno. Zásadně odlišná reakce, přátelé. Přitom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Hořko způsobí, že o Bohu a o lidech kolem nás říkáme nepatřičné věci a já si myslím, že Noemi o Bohu mluvila nepatřičně. A samozřejmě, že ty dva příběhy mají jeden důležitý rozdíl a tomu říkám faktor času. Job byl svému utrpení vystaven bezprostředně a odhaduji, že ty rozhovory, disputace, co vedl s těmi přáteli, než přišla ta 42. kapitola, která přinese rozuzlení, se odehrálo v řádu týdnů, maximálně měsíců, kdežto Noemi, tam se to počítá v rocích. Ale proto ten čas hraje roli, protože ten čas dává prostor tomu podrůstání. A vytváří prostor k tomu, aby ta hořkost vyrostla do větších rozměrů. Jinými slovy, jsme-li vystaveni tlaku, čas hraje proti nám, přesně tak, jak říká přísloví, dlouhým čekáním zemdlívá srdce. Co teď s tím? Jak se vyrovnáme s bolestí? No to, jak se vyrovnáme s bolestí, ukazuje hloubku našeho uctívání Boha. Protože když nás život pořeže, co z nás vyteče? Hořkost nebo uctívání Boha? Job se poklonil a přesto všechno, co ho potkalo, tak se držel Bohu na blízku, byť, bychom řekli, otvíral si na něj pusu, že jo? Ale držel se Boha na blízku. Noemi se stáhla, obrátila se k Bohu zády a obvinila ho. Jenže v každé životní situaci platí slova apoštola Pavla z úvodu 2. listu Korinským, kde se v 1. kapitole ve 4. verši píše: Bůh nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. To je něco důležitého a to se potřebujeme naučit. Každý z nás procházíme nějakým soužením a potřebujeme se naučit v soužení přijímat útěchu, protože jinak jsme pro ty druhé od Boha, protože jinak nebudeme náležitě použitelní k tomu, abychom mohli v tísni těšit své okolí. Bůh nás soužení potěšuje, ne že na nás soužení posílá. Ale přesto jsou lidé, kteří kvůli nějaké vážné životní ztrátě odpadli od víry a shrnuli to slovy, kdyby Bůh byl, tak by se to nestalo. To se prostě děje. Kdyby mě měl Bůh opravdu rád, tak by mě v téhle situaci přece ochránil. Hořkost ty lidi oklamala a najednou si myslí to, co si myslela Noemi. Přišel jsem k Bohu s plnou náručí a teď odcházím s prázdnou a můžeš za to, Bože, ty. Ono totiž, někdy se říká, že procházíme protivenství, aby to zbudovalo náš charakter. V určitém smyslu je to pravda. Na druhou stranu, protivenství nepůsobí nutně proměnu charakteru, ale určitě odhalí, jaký charakter máme. Odhaluje, co je v nás ve skutečnosti. A já bych v té souvislosti zmínil to, že obdivuju manžele Stodůlkovi z našeho regionu. Někteří z vás jste asi zaznamenali, co se stalo Matýskovi. A já jsem ho teďka 23. prosince pohřbíval. Čtyřleté dítě. Na pohřbu byli rodiče i prarodiče z obou stran. A vždycky je to hrozné, když rodiče pohřbívají své děti, ale ještě horší je, když se to stane prarodičům, mi to připadalo. A asi to byl nejhorší pohřeb mého života, byť jsem jich pár už absolvoval. A je zajímavé vědět, že tam se stalo to, že on spadl do bazénu, nějakou dobu tam byl, přiletěla záchranka, odvezli ho vrtulníkem, vzkřísili ho, ale už jenom do takového toho vegetativního stavu, ve kterém byl dva a půl roku a pak umřel. A Mirek, jeho otec, se za něj toho dva a půl roku poctivě modlil a postil. A vůbec nepočítal s tím, že by mohl umřít, a počítal s tím, že prostě dříve nebo později ho Bůh zase vrátí k životu. A bylo to tak až do konce, a když mu tu smutnou novinu, že umřel, volal doktor a řekl mu, pane Stodůlka, mám pro vás důležitou zprávu, tak víte, co ten Mirek čekal? Mirek čekal, že doktor volá proto, aby mu řekl, že se Matýsek probral. To znamená, byl to pro něj naprostý šok, když od něj slyšel, ne, on umřel. Kde jinde, než v takovéhle situaci, je prostor pro to, aby se chytil kořen hořkosti. Že jo? Možná by někteří řekli, no ale to bylo naivní čekat, že se Matýsek probere, ale mně se to líbí. A radši bych chtěl být jako on, kdybych v takové situaci byl a byl zhledán v očích svého okolí naivní, než rezignovat na milost Božího jednání a mít jenom nějakou takovou skomírající naději v poměru k přirozené pravděpodobnosti, že se z toho možná někdy trochu probere, ale vlastně nebude schopen samostatného života a zůstane postižený. Ale přesně tohleto, a zmiňuji záměrně vyhraněnou situaci, jsou ty chvíle, kdy se v křesťanovi může ten kořen hořkosti objevit, aniž by si to uvědomoval. A už se znovu neodváží v další situaci Bohu důvěřovat. Sice dál věří, že Bůh je, účastní se zborového života, ale v srdci roste bolest a pochybnost, jestli je Bůh opravdu dobrý. A pak se stane, že ten zlý člověku nenápadně posune význam verše ze Židům z 11. kapitoly 6, kde se píše, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že se odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. A místo toho čteme, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je, ale ani těm, kdo ho usilovně hledají, dobrým neodplácí. Je to bolestivé, ale může se to stát a my to nesmíme podceňovat. Je to drobný posun, objeví se tam navíc jedno ne, ale má pro život toho člověka dalekosáhlé důsledky. Teďka bude ráda Helena Koblihová z toho, co řeknu. Ona už to vlastně slyšela, možná. Ve starověku lidé zkoumali vegetaci a zjišťovali, co se dá jíst a co se jíst nedá a je jedovaté zkusmo. A to základní pravidlo, které bylo to, že pokud rostlina nebo její ovoce bylo sladké, tak zpravidla i ta rostlina byla jedlá. Kdežto po hořkých bylinách je člověku často špatně, anebo jsou většinou jedovaté. Proročtí žáci zde přítomní znají druhou královskou 4:39-40 a tak ocení, že ocituju tento textík. Jeden z prorockých žáků vyšel na pole nazbírat zeliny. Našel polní popínavou rozpinu a sezbíral z ní plný šat polních tykví. I přišel, rozkrájel to do hrnce na polévku, aniž to kdo znal. Pak to nalili těm mužům k jídlu. Když trochu polévky snědli, vzkřikli, hrnci je smrt, muži boží, a neodvážili se jíst. Proč? Má úplně jednoduchý výklad, ta polévka byla hořká, nedala se jíst. Ale pak vymysleli, že když se do toho nasype mouka z božího popudu, tak se to dá jíst. Češi znají hřib hořčák. Někdy je k nerozeznání podobným pravým hříbkům. houbaři mezi námi vědí, že jediná cesta, jak to s jistotou zjistit, je ochutnat. Předpokládám ale, že když ho ochutnáte, takže nikdo z vás ho nepoliká, ale z chutí ho vyplivnete, že jo? A podobně potřebujeme zacházet s tou hořkostí. Protože pokud to tak neuděláme, stane se z toho hořkost duše. A jak se ten kořen hořkosti v člověku projevuje? Je to šířící se duchovní jed, který ničí život, postoj víry a naděje. Ničí očekávání dobrých věcí od Pána, nahrazuje radostnou víru a otevřený radostný vztah s Bohem náboženskými snahami. Hořký kořen do nás vstupuje do naší duše často skrze zranění ve vztazích nebo nespravedlivé zacházení, skrze nějaké tragické události, zásadní ztrátu nebo velké zklamání. Ale jakmile se zahnízdí, tak je to podobné kapce ingoustu ve sklenici vody, vnese to temnotu do všech oblastí našeho života. A ten list židům nás před ním varuje a říká, že ten kořen hořkosti ničí nejen náš vlastní život, ale je to kořen vzhůru rostoucí. Nevím, kdo z vás, botanici, možná Helena by nám poradila, jestli jsou rostliny, které mají kořeny vzhůru rostoucí. Ale já myslím, že jsou, jo, jsou. Tak je to dobré, že jsou. Ano, tak to je dobrý. Tak to bych jim u té bažiny. Já si myslím, že ten biblický text vzhůru rostoucí, což není běžné, zvláště v Izraeli, kde těch bažin moc není, že se tím chce říct jedna důležitá věc, že dříve nebo později se ta hořkost projeví navenek. Prostě to vyroste, roste to ve skrytu tak dlouho, až to vyleze ven. A pak to může nakazit mnohé. Tedy může to podvazovat život církve, kazit vztahy. Ten duchovní kořen hořkosti je skrytý, třeba nevyřešený hněv, pod povrchem našich životů, na povrch stále můžeme vypadat docela křesťansky, ale kdy to vyjde najevo, když se nějak dostaneme k tomu tématu, které nás zranilo. Podobně jako ta žena na těch kurzech Alfa, ať bylo téma večera jakékoliv, vždycky skončilo u rozvodu jejího manžela s jejím manželem. Takže během té řeči se to odhalí a najednou je to viditelné i nám, je to prostě, spatří to světlo světa. V církvi se to projeví tak, že zahoří spory mezi lidmi. A když bychom to chtěli pojmenovat biblicky, mám dojem, že ti lidé mají sklon vracet se k zákonu a přestanou žít milostí. Prostě ztratí cestu k té milosti, jak se o ní mluví. A snaží se usilovat o spravedlivé řešení, rozuměj pro ně, v jejich očích spravedlivé řešení, a to dokonce i tam, kde je to nakonec tak zamotané, že už se to vlastně ani úplně vyřešit nedá. A druhý rys toho, jak se ta hořkost projeví, místo toho, abychom hleděli na Pána, viděli ho, se začneme srovnávat s ostatními. On neodpustil, no tak já taky nemusím odpustit. No ale takhle to přeci nikdo v Bibli napsaný nemáme, že ne? Ale přesto se to takhle začne projevovat. A hodně moudrosti, na které se to dá trošku uchopit, na toto téma najdeme v knize přísloví, zmíním jenom krátce, můžete to pak dál si nějak zkusit studovat sami. Příslovím 12.18. Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. Na čí straně jsou naše slova? Je to jen tlachání, co probodává mečem, anebo mají naše slova hojivý účinek? A já, když jsem to promýšlel, tak se mi bez děky vybavili někteří mý sourozenci, kteří k mému zárodku patří v mých očích mezi ti, co tlachají a probodávají mečem. Prostě to tak je. A ke svému zármutku jsem to nezastavil, jsem na to neupozornil, protože mi to pro mou vlastní spozdilost prostě nedošlo, že jsem toho svědkem. To je už ta situace, kdy taková řeč nakazí mnohé. Je jasné, že i v církvi se můžete ositnout v situaci, kdy nasloucháte člověku, jehož slova jsou hořká, a jak se tedy v takovém případě nenakazit. No, potřebujeme si dát pozor na to, abychom se nenechali ovlivnit třeba neověřenými informacemi, abychom se toho nestali prostředníky, aby se ta hořkost na nás taky nepřenesla a nenašla si skrze nás cestu k dalším lidem. Zmíním ještě jeden verš z knihy Přísloví 17.9. Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele. To se skutečně děje. A možná, že si vzpomenete na nějaké situace lidí v církvi, kteří po léta byli důvěrnými přáteli a pak se to někde zvrtlo a stali se z nich nepřátelé, kteří se nekamarádí, se spolu nebaví, tak jako se navzájem snesou, zdvořilostně se pozdraví, ale cítíte chlad a odstup. Ale jestli stojíme o lásku, tak nezbývá, než přikrývat přestoupení a ne je vynášet. Protože to je jediná cesta, jak se v církvi vzájemně uneseme. A pokud bychom ztratili perspektivu tohoto verše, tak je to cesta do pekel. Z toho, co už jsem řekl, je asi vcelku patrné, jak se ten kořen hořkosti pozná. Zahořklí lidé žijí s pocitem křivdy. Hořkost duši, nebo abychom použili obraz toho dnešního textu, vzhůru rostoucí kořen hořkosti, se projevuje tak, že máme sklon vracet se k události, která tu bolest způsobila. Různě ji přemýláme v myšlenkách, přemýšlíme o tom, jak jsme měli odpovědět, co jsme mohli, měli říct a neřekli, jak bychom to příště mohli udělat jinak. Máme sklon se k té věci pořád, zas a znova vracet. Proč? Protože prostě není dořečená. A další důležitý rys, jak se ta hořkost pozná, je, že začneme duchovně chřadnout. Oni jsou to totiž dvě strany téže mince. Jak se to děje? No někdy se v nás, křesťanech, začne ta hořkost střádat, protože víme, jak bychom měli reagovat, že bychom neměli dávat průchod hněvu, že máme odpustit, že bychom měli tu nespravedlnost předat Bohu, ale prakticky uděláme jenom to, že ten hněv v sobě potlačíme. Ten hněv vyrůstá z pocitu nespravedlnosti, která se nám stala, a ten potlačený hněv je živná půda pro hořkost, která postupně vyruste. Protože ona totiž, ta hořkost, je vlastně potlačovaná touha po odplatě. Za situaci, do které jsme se dostali, obvinujeme druhé a Boha. A ta hořkost postupně způsobí naše převrácené vidění. Začneme o lidech říkat nepatřičné věci. Starý zákon to řešil tak, že té odplatě dával průchod, oko za oko, zub za zub, to je přesně ono. Jste měli možnost dát průchod tomu ukřivdění, ale my už nemáme jako lidé nové smlouvy, my žijeme pod milostí a už nemusíme svým bratrům vyrážet zuby, pokud nám ho vyrazili nešťastnou náhodou při hokeji, ale potřebujeme to řešit jinak. Potřebujeme si udržet přístup k té milosti, o které se v souvislosti s hořkostí mluví, a pamatovat na to, že je to v příčinné souvislosti, že pokud to připustíme, tak se připravujeme o Boží milost. Na druhou stranu, to, že se nás všech to nějakým způsobem týká, osobně i jako vedoucích, je zcela jasné, protože každý z nás v životě zažil nějakou více či méně těžkou situaci. Každý z nás jsme dříve nebo později nějakým způsobem tímto nebezpečím ohroženi. A pokud bychom měli obavu, že se nám ta hořkost někudy do života vluzuje, tak se to dá odchytit jednoduše, jednak na tom, jakým způsobem mluvíme o druhých lidech, protože tam se to dá uchytit, uchopit. A pokud o někom mluvíme nehezky, špiníme ho a možná si ve své prostotě myslíme, že to je přece křesťanské sdílení se, tak si musíme dát pozor na to, aby to ve skutečnosti spíš nebylo to probodávající tlachání a projev kořené hořkosti. A druhá věc, udržuju se ve stavu, kdy mám radostnou důvěru v Boha, anebo se mi zdá, že v mém vztahu s Bohem něco drhne. Že už to není tak, jak to bývalo. Protože jinak se nám z toho stane potlačovaná touha po odplatě. A tak dejme pozor na to, aby jsme nepromeškali v situacích, kdy to u sebe uvidíme, Boží milost. Dejme pozor na to, abychom neusilovali o svoji vlastní spravedlnost, abychom příliš nedávali prostor, průchod, touze sám sebe odhájit a usilovat o spravedlivou odplatu. Ale učme se v těch situacích jí předávat Bohu, tomu spravedlivému soudci, protože v tom je řešení těch situací. Ve vztahu s Bohem to někdy může být tak, že vznikne ten pocit křivdy proto, že se Bůh neprojevil v našich očích jako dobrý Bůh, protože v nějaké oblasti nevyslyšel naše modlitby, to, jak jsme si to přáli, jak jsme se za to modlili. A vůči Bohu asi těžko můžeme mluvit o odplatě, ale určitě se dá říct, to bychom si nikdo netroufli, že jo? Ale určitě se dá říct, že naší reakcí je, že se stáhneme a že příště už se v modlitbách a půstu za nějakou věc prostě nenasadíme. Minule to přece nevyšlo. A to jsem ze sebe vydal maximum. Tak proč by to tentokrát mělo být jinak? A pak je třeba se ptát, proč a kde jsem ztratil svůj otevřený vztah s Bohem a i v té věci přijmout nápravu a uzdravení. Protože když to uvážíme, nemyslím, že je možné projít životem na této zemi bez toho, abychom se někdy s nespravedlivým zacházením a zármutkem nesetkali. Asi každý z nás máme zkušenost nevyslyšené modlitby. Ale pokud se nenaučíme zpracovávat nespravedlnost a bolest v Kristu, odpustit a znovu jít dál, tak jediná takováhle bolestivá zkušenost vytvoří zárodek té hořkosti v hloubi naší duše a ono to opravdu začne podvazovat náš duchovní život. A tak kéž vezmeme vážně ta slova, která jsou s tím kořenem hořkosti spjata. Usilujme o pokoje se všemi, protože máme-li pokoj se všemi, tak pak není prostor pro kořen hořkosti. A žijme v posvěcení tak, abychom ve svém životě stále viděli Pána, podobně jako je to psáno o tom Mojžíšovi. Protože Bůh je na naší straně. A jestli popisuje, že si máme na kořen hořkosti dát pozor, tak je jistě jeho přáním, touhou a vůlí nám s ním pomoct, pokud už nás někde v něčem lapil. Protože Bůh přišel proto, Ježíš to říká, aby nám dal život v hojnosti, chce nám dát ducha, radosti a veselí a chce, abychom tímto způsobem prožili celý náš život. A když už se něco stane, tak abychom přistupovali k trůnu milosti a nalezli milost v pravý čas. Protože u toho trůnu milosti vychází najevo skrytosti našeho srdce a vyjde najevo, co v tom srdci je. A když už to víme, tak poznaný nepřítel je poloviční nepřítel. Tehdy s tím můžeme něco dělat. Na neštěstí se ale bojím, že často si to neuvědomujeme, že něco takového se tady děje, neumíme to pojmenovat a neumíme s tím pak ani zacházet a řešit to. A když k tomu povedeme také ty, kteří jsou nám na našich regionech a skupinkách svěřeni, budeme si toho nebezpečí vědomi, tak oni pak budou vycházet najevo, Bůh je uzdraví a budeme církví bez poskvrny a vrásky, kde je radost žít, kam je radost chodit, kde máme duchovní domov, kde čerpáme posilu, povzbuzení, potěchu, posilu. Přesně tak, jak to má být. Amen. Tak, jestli Luboš mi napovídá, jestli máte někdo nějaké otázky, tak se ptejte. Nejsem na to odborník, takže nejspíš vám stejně řeknu, že nevím, ale aspoň to zkusím. No, ptej se, Věro. Tak, otázka zní, jak sloužit lidem, kteří vlastně už tím jsou postiženi a vlastně to nevidí, že se jich to týká. Velice dobrá otázka, nad tím si taky lámu hlavu. A v podstatě určitě modlitba, duchovní boj za tu věc, aby to těm lidem došlo, to si myslím, že je na místě. A prakticky, jak s těma lidma mluvit, podle mě je potřeba zkusit najít, v čem ty jejich mentální vzorce odporují písmu. Protože u té Noemi se to dalo jasně pojmenovat. A já si myslím, že u těch lidí, pokud nám to dojde, tak nám taky dojde, kde se to dá biblicky uchytit a kde se dá říct, jak to ten člověk vlastně žije a co k té věci říká písmo. Jak jsem citoval ten verš, kdo Bohu přichází, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho usilovně hledají. Jestli se to tomu člověku přeznačilo a vlastně je rezignovaný právě proto, že tomu nevěří, tak mu potřebujeme sloužit k tomu, aby ta víra, to očekávání se znovu postavilo na písmo. Myslím si, že důležitý v té věci je čas a že jako ten kořen potřebuje dlouhou dobu, když už je to masivní, k tomu, aby vyrost, že jo? Ta bříza, co jsem ten pařez nedokázal z té díry vyndat, měla 50 nebo 80 let, že jo. To znamená, jak dlouho, nemusí to trvat tak dlouho, jak dlouho ten kořen rostl, ale protože Bůh jedná a může to vyřešit okamžitě, ale myslím si, že častějíc prostě je to, jako když se někdo zotavuje z dlouhý nemoci a postupně nabírá sílu. Jo, že prostě potřebuje doprovázet delší dobu, upevňovat. Můžeš.
Já jsem rád, že to Miloš říká, protože když jsme řešili takovouhle otázku hořkosti, tak přišel jeden člověk, který přinesl takový židovský pohled na věc. A on právě ve vazbě na hořkost říkal, podívej se, to je jako když se ztratí ovce a zapadne do trní. A ve chvíli, kdy spadne někdo do trní, tak vy nemůžete tam šáhnout rukou a vytáhnout ho. Co byste mu udělali? prostě byste mu ublížili ještě víc po cestě zpátky. A vlastně ten pastýř přichází a vlastně tu ovci uklidňuje, tudíž to, co říkal Miloš, jí říká to slovo, který přináší pokoj a pomalu polehoučku vlastně buď ty to trní oddendává a nebo ho odstříhává, aby se vlastně k té ovci dostal a pomohl jí ven. A mně se to tenkrát hodně dotklo a proto to teď říkám, že si myslím, že je to velice důležitý, abychom hledali prostě nejdřív pokoj a pak vlastně to řešení té situace samotný. Dík.
Není zač. Miloši.
To byl takový postřeh, že si myslím, že je rozdíl i v našich hlavně zeměpisných šířkách o tom, jestli lidi umí odpouštět, jak říká Bible, ze srdce. Jestli to není jenom jako intelektuální přitakání nějaké pravdě, že odpouštím, nebo že mě někdo ublížil, spáchal křivdu, tak já vím, že mu mám povinnost odpustit, tak to i v modlitbě vyslovím, ale v podstatě to není ze srdce, je to jenom taková ta křesťanská gymnastika mentálního. A druhá věc, která s tím souvisí, je, že dost často je příčinou hořkosti to, že něco, čemu bych řekl, zazděné emoce, že právě ty křivdy provází bolest a ty lidi si tohle přiznají, myslí si, že se jako musí tvářit křesťansky jako nad věcí a že vlastně je špatně, že někoho něco bolelo a že byl steklý a nepobrečel, takže jako potlačí všechny ty emoce, které provází takové nepříjemné události. Ale pak to ani neumí odpustit, protože ty emoce mají někde jako někde vedle v šuplíku, někde tam jako dali dozadu. A mě třeba osobně pomohlo, když by pán Bůh ukázal, že mám v životě něco, co bych nazval jako neoplakané ztráty. A že jsem si musel projít zpátky ty věci, které mě zasáhly, a jako by si ještě znova oplakat. Jo. Znova si jako připustit, že to fakt bylo hrozné, že to bolelo, že bylo na místě plakat nebo se vztekat. A když jsem si to jako... Když jsem to řešil jakoby s tou mentální převahou, já jsem křesťan, duchovní, já to zvládnu, já nebudu brečet, já nebudu se vztekat, já nebudu se trápit, tak si myslím, že to je past. Že emoce patří k životu, patří k němu zdravé emoce nejlépe, ale i ty negativní a ty se musí odpouštět. Nejen jako ten fakt, co se stal, ale ta emoce, co ho provázela, aby vypustila se z duše.
Určitě. Výborně, děkuju. Tomáš. Můžeš. Pojď, řekni to na mikrofon, ať z toho mají i posluchači užitek.
Plně souhlasím s tím, co říká Miloš, jak v tom předchozím příspěvku, předchozím. A proto nemám opravu, ale doplnění. Jo? A úplně všecko, co jsi říkal, se mně líbilo. A zvlášť protože přicházím do kontaktu na základech i na regionu s novejma lidma, tak opravdu na to neodpuštění narážíme. No a ta jedna věc je, když se podíváme na tu Ruth, tak já si myslím, že ona neměla neodpuštění. Že sice měla zkreslený pohled na Boha, přesně jak to říkal Miloš, ale, no, o tý Noemi, no, to jsem se přeřekl, promiňte. Takže myslím si, že to je typický příklad deprese. Ona nezazlívala to Bohu, jenom to tak prožívala, že jí Bůh prostě ničí. Ale nevyčítala mu to, jo, a to je velký rozdíl. Neodpuštění je, když my zazlíváme Bohu, jak se k nám chová. A tady to nebylo. A byl to příklad deprese a je tam z toho vidět, jak vlastně to společenství Izraele úžasným způsobem to vnímalo. Jo? Tam je všechno dobře dopadlo a ty říkají, ty sousedky. I stane se ten nový syn, jo? Té Ruth. I stane se obnovení tvé duše, aby pečoval o tvé šediny, protože ho porodila tvá snacha, která tě miluje. Ona je pro tebe lepší než 7 synů. Jo? Takže vlastně to společenství vědělo, že ta žena je v depresi a vlastně takhle jako něžně jí uvedli, jako předeslali to uzdravení A ta deprese se léčí jinak než to neodpuštění, že jo? Takže to je takovej jeden doplněk. A druhý doplněk, to bych se vůbec neodvážil říct třeba na regionu. To můžu říct jenom tady na schůzce vedoucích. A možná, že někdo to úplně šmahem zavrhne, ale já to říkám pro ty, kteří půjdou do té Bible a podívají se na to. Jo. Když se díváme do toho listu Židům, tak tam čteme, usilujte o pokoj se všemi, k čemuž patří taky řešit otázku neodpuštění. O posvěcení, to už je další věc, bez něhož nikdo neuzří Pána. Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o Boží milost, to je třetí věc, čtvrtá věc, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. My nevíme, co to je ten kořen hořkosti momentálně, jo? Zapomeňte na to, že to označujeme jako neodpuštění, jo? A jenom o něm tady z toho víme, že nakazí mnohý. Skrz neodpuštění někdy můžou být nakažený mnohý, ale většinou nejsou a většinou je to jenom problém pro člověka, jo? A potom jdeme už asi za pátý a nikdo není smilník, jo? Takže tady jsou různé věci, které jsou důležité pro ten běh víry, o kterém mluvil Miloš. A protože ten autor toho listu Židům zná lepší Biblii než my, tak vlastně všichni ty a ty jeho posluchači tak věděli, že kořen hořkosti je modlářství. Podle Deuteronomium 29.17. Ale jenom, že křesťani, a myslím si, že to je od našich puritánských praotců, jo, možná už od jednoty bratrský, tak ten kořen hořkosti vztahovali tu třetí věc, nebo čtvrtou věc v tom výčtu, tak to vztáhli k tomu neodpuštění. Jo, takže to je čistě terminologická věc. Všecko, co říkal Miloš, je pravda, akorát, že hold prostě my křesťani jsme dali nálepku na neodpuštění kořen hořkosti, ale přitom kořen hořkosti je modlářství a ten autor listu Židům varuje mezi jinými věcmi taky před tím modlářstvím, který právě má tu tendenci nakažovat, protože to je nějaký nový zajímavý učení, že různý nepěkný věci. Jo. Tak to, je jenom, to jsou jenom doplňky. Omlouvám se, že vám to komplikuju. Klidně používejte dál slovo kořen hořkosti, ale biblicky to neznamená neodpuštění, znamená to modlářství.
Tak, takže teď už nejsou žádné dotazy. Děkuju Tomáši, že jsi mě vysvobodil. A já vracím slovo Lubošovi.
Skutečně si myslím, že si musíme dát pozor na to, aby jsme u lidí, kteří jsou hořký, nehledali vždycky to neodpuštěním, že jsou lidi zahořklí, kteří skutečně nemají problém s neodpuštěním. Jinak ta Noemi to tomu Hospodinu vyčítala, Tomáši, to je tam napsaný přímo, že všemohoucí způsobil velikou hořkost, tak ona si myslela, že to udělal Hospodin. Ano, ano.
Který neodňal své milosrdenství živým ani mrtvým.
Já souhlasím s tím, že to byla... To jo, to, ale já jsem neříkal, že se z toho nedostala. Já jenom, že ale souhlasím s tím, že to byla deprese, že to nebylo neodpuštění. No, ale Hospodinu to vyčítala. To jako, no. Já jenom to, že skutečně si myslím, že nespojujme tu hořkost čistě s tím neodpuštěním. Člověk může mít věci, jakože, jako nemůžeme chytit jako nějaké neodpuštění a přesto tam ta hořkost nějak je. A Já bych, že jo, potom odpoledne pro vedoucí skupinek, případně pro další zájemce se budou, bude tady Miloš a budou se probírat ty konkrétní věci, jak někomu posloužit v té oblasti, ale já bych se tady ještě zastavil a položme pánu otázku, jestli my s tím nějaký problém nemáme. Lidi, kteří stojí v nějakých vedoucích pozicích v církvi, tak si myslím, že jsou v hodně situacích, kde jsou tou hořkostí prostě ohrožovaný. Protože můžou vnímat, že jsou nějak špatně ohodnocený, ve smyslu, že někdo špatně hodnotí jejich motivy, mohli zažít situace, kdy někomu sloužili a ten člověk se postavil proti ním. A není to problém, že mu něco neodpustili, ale prostě vnímají to jako křivdu. Hořkost může vzejít taky z křivdy, která se nám skutečně stala. Reálně se nám ta křivda stala a my ani nemáme třeba problém jí odpustit, ale prostě, když se s ní nevyrovnáme, tak ona může vyvolat tu hořkost. A jsou vedoucí v církvi, který třeba dlouhý roky sloužili a prostě jsou takový jako, prostě, jako skutečně jako poničený tím, že v jejich životě je ta hořkost nad tím neoceněním, nad tím mnohým odmítnutím, nad těma lidma, do kterých se investovali a oni prostě se postavili proti ním, nad tím, že Bůh se někdy zdánlivě k ním nepřiznal, nepotvrdil třeba to, co oni dělají. A je to takový, co bychom si třeba na první pohled nepřiznali, ale myslím si, že je potřeba někdy prostě tady s tím přijít před pána a nechat projít tady ty zkušenosti. To, kdy nám něco bolelo, kdy jsme prostě vnímali skutečně nějakou křivdu. A nejenom vnímali, skutečně se stala objektivně. A dá to pánu prostě a nezůstat v tom, že nás to bude drtit, že nás to bude postupně formovat, protože některý lidi třeba po mnoha letech služby prostě začínají být takový jako, že vidí, jak už jim ty lidi lezou krkem. A to je často známka prostě hořkosti. S někým se setkáte, je s ním těžký bejt, protože on je jako takový plnej toho, jak jako... Ano, jak to říká Mědek, plný žluči z toho, že prostě tak nějak jako to je špatný v jeho životě. A tak pojďme teď ještě chvíli dát pánu. Není to vyřeší za minutu, za dvě. Myslím si, že to čas od času dělám, se zastavím a kladu si otázku, jestli nejsou nějaké věci v mém životě, právě třeba v souvislosti s službou, kde skutečně cítím nějakou křivdu a prostě snažím se to prostě dát pryč. Protože je to s tím kořením, to zase je, když tam zůstane semínko, tak ono potom prostě začne růst a vyroste z toho ten kořen. Tak je dobrý se zastavit čas od času a nechat Ducha Svatého, aby prošel nějak ten náš život a ukázal na ty třeba zatím ta hořkost, která jenom nějakým zárodku. Bože, já děkuju, že ty jsi byl v těch různých situacích, kdy něco pro nás bylo bolestivého, kdy se dělá nějaká nespravedlnost, kdy jsme oprávněně mohli vnímat bolest z něčího jednání. I v těch situacích, kdy jsme nerozuměli tobě, kdy nám nebylo jasný, proč ty děláš to, co děláš, nebo naopak, proč neděláš něco, co jsme čekali. Bože, já děkuju, že i tady pro ty situace ty máš řešení a jsi stál vždycky s námi. A děkuji ti, že můžeme všechny ty zárodky, hořkosti, všechny nějaký semínka, které by byly v našem životě, přinést k tobě a nechat to tebou uzdravit a vyčistit. Děkuji ti, jsme si mohli připomenout tu Noemi, která prošla skutečně tím uzdravením. Děkuji ti, že můžeme vidět kolem sebe některý lidi, kteří prošli tím uzdravením a že můžeme si třeba vzpomenout na něco, kdy jsi takhle jednal v našem životě. Pane, prosím tě, tak nás zastavuj tam, kde bychom něco přehlíželi, kde bychom nechali, že se něco zlýho zakoření v našem životě a začne to tam růst. Pane, prosím, ochraň každého z nás, aby jsme neskončili v tom, že prostě vyroste hořkost, že vyroste něco, co prostě bude ničit náš život a bude ničit životy lidí kolem nás. Pane, dej nám milost, aby jsme si zachovali vždycky takový otevřený vztah k tobě i k ostatním lidem. Těž, pane, nikdy nestratíme ten postoj odpuštění, žehnání a ty jistoty, ty výpřízně a toho, že ty jednáš dobře, i když my tomu třeba nemusíme v tu chvíli rozumět. Amen. Myslím si ještě na ten verš, co říká Pavel, že střeží sám sebe, aby jiným nekázal a sám nebyl nešlechetný. A myslím, že to často spojíme s hříchem, ale já myslím, že to nemusí spojovat jenom s hříchem. Se to právě může spojovat i s něčím takovýmhle, kdy prostě do toho svého života pustíme něco, co by mohlo být nějak destruktivní. Tak se nebojte někdy zastavit a s Duchem Svatým se podívat do svého nitra, co tam máme a co je třeba potřeba nějak dát do pořádku. Blíží se nám polední přestávka. Já bych měl několik informací a několik taky otázek. My budeme vyhodnocovat ten měsíc pro rodinu, jak se povedly ty programy, nepovedly, co udělat třeba jinak. A jenom tak bych si rád udělal krátký průzkum, protože jedna věc, na kterou mám odpověď, prostě jak se tím programem to trefilo, nebo co udělat líp v propagaci, nebo prostě jak prostě reagovat na tu účast, která tam byla. A já bych jenom si tak rád, kdyby vy, co jste nebyli na žádném tom programu, na tom, který se týkal toho měsíce pro rodinu, tím myslím ty mimořádný, jo? Ne, že se o tom mluvilo v neděli, tak já mám takový tři důvody, proč tam člověk nebyl, možná někdo má ještě nějaké úplně jiné, jo? Ale prostě jakový obecný. První je, že to jako vůbec nějak jako nezaznamenal prostě v propagaci nebo v oznámeních nebo nechyt, o čem ty programy jsou, tak ho to prostě nějak nenákalo. Druhá věc je, že ho tam nenapadlo vůbec jít, protože prostě vlastně nechodí na žádný ty nějaký mimořádný akce, kromě toho, na co chodí pravidelně. A třetí možnost nebejt tam, že si to někdo prošel, ale nebylo tam žádný téma, který by ho nějak oslovilo a zajímalo. Jo. Tak já jenom, kdybyste vy, co jste tam nebyli, mohli jenom tak jako říct, která z těch tří možností by se vás asi nejvíc týkala a jenom velmi rychle prostě zvednout ruku. Já bych si jakou malou jakou představu určitou, proč tam některý lidi nechodili. Tak první, kdo to nějak vlastně nezaznamenal nebo vůbec to nějak nechyt, o čem to je. Dobře. Druhý, koho ani nenapadlo, že by tam třeba mohl jít, protože to je nějak jako mimo jeho obzor, dobrý. A kdo tam nenašel žádný zajímavý téma? Žádný zajímavý téma, dobře. To mě teda zajímalo, co ty všichni ostatní, co tam ještě případně nebyli, ale dobře. Prosím, situace s malým dítětem. To je pravda, situace s malým dítětem, to mě nenapadlo. Dobře. Jo, ale myslím, že to je takovej určitý přehled. V tomhle týdnu, myslím, začali předmanželský seminář, myslím, začal už tenhle týden, že jo, jestli se nepletu, ale dívám se, nevidím tu nikoho, kdo tam slouží, takže nebo někoho přehlížím, je tam někdo z vás tady, kdo tam slouží a je tady, ne, ty jsou asi všichni tak vyčerpání z toho, že nedorazili. Takže nevíme, jak to začalo. Co začíná toto pondělí? Co je před námi? Nedobrý zpráv, ano, takže ještě je možné někoho pozvat, regiony mají službu, to je, myslím, všechno zajištěno, program je připraven. Tak vás pozbuzuju, abyste přišli a abyste případně někoho pozvali. To je úplně nejlepší tam přijít s nějakým hostem, nebo třeba tam někoho pozvat a poslat ho tam samotného, ale s ním přijít je nejlepší, ale určitě i přijďte, pokud se vám nepodaří nikoho pozvat, je možný tam s někým mluvit, nebo myslím si, že obecně ty programy jsou skutečně dobré a se daří dělat dobrý program. Dobrý i z hlediska kultury a tak, nejen z hlediska toho, že chceme lidi oslovit evangeliem. V březnu bude začínat také mládežnická alfa, My jsme mívali dřív tu alfu současně dospělou a mládežnickou. Teď to bylo tak, že na podzim byla dospělá, teďka je mládežnická, takže určitě je možné zvát. Jsou tu pozvánky na tu alfu. Nevím, Štěpáne, je potřeba k tomu něco říct? Máte nějakou potřebu speciální? Tak kdyby nějaký zdatný člověk mohl pomoci s vařením, to nemusí být mládežník. Vařit může klidně i nemládežník. Takže kdybyste věděli, někdo z vás, nebo věděli o někom, kdo by s tím mohl pomoct, není potřeba se nějak zavázat na celou tu alfu. Je třeba říct, že jeden ten čtvrtek, myslím čtvrtky to jsou, že jo, že prostě přijde pomoc po dohodě, tak by to bylo určitě vítané. A pokud víte o nějakých mladých lidech, které by se dalo pozvat, tak je pozvěte, vemte si tu pozvánku, odkažte je na web. Bude začínat taky nový běh evangelizační exploze. Hlásit se mají lidi u Vaška. Máte kolik přihlášených? Jednoho, to není mnoho. To není mnoho. Ten kurz evangelizační exploze si myslím, že je skutečně výborný. Já jsem ho před mnoha lety, už skutečně hodně mnoha lety absolvoval. To byl ještě v jiný formě než teďka. A myslím, že to pomůže člověku zajedno sám se upevnit v tom, čemu vlastně věříme, ale potom taky se naučit, jak mluvit s lidma a jak je oslovovat. A někdy je to, že bychom rádi zvěstovali evangelium, ale potom vlastně pořádně nevíme, co tomu člověku říct nebo jak s ním vést ten rozhovor. A takové zvěstování typu já věřím, je to prima, uvěř taky, převážně nevede k nějakým hlubokým obrácením. Takže prostě stojí za to se tomu věnovat určitě, aby jsme to znali my jako vedoucí, ale pozbuďte lidi třeba na skupinkách a podobně. Myslím si, že to je něco, co má smysl absolvovat a nechat se tam pozbudit i právě tím, že to jde, že jsou lidi, kteří jsou otevřený pro evangelium, pouze třeba nevíme zatím, jak je oslovit. Takže ještě zapomněl to datum, kdy začíná, ono už to teďka už začíná brzo, takže už určitě někdy v březnu taky je to první datum, pouze já jsem si ho nenapsal. A no. Takže prostě kdo to, ozvěte se Vaškovi. Na konci března začne zborový půst, tentokrát je 21 denní půst, je před Velikonocemi, takže začíná vlastně za měsíc ode dneška a skončí na Velký pátek. Budou to ty tři týdny půstu. Zatím nemáme, nebo jsme ani neviděli nějaký moc témat, za co se postit. V podstatě se můžeme postit, aby jsme uctili Boha, prosili ho jeho navštívení a jednání. Myslím, že už to samo má smysl. Jako téma do toho pustu jsme zařadili rodinu, kde bychom se chtěli postit za rodiny, za tu situaci celkově. Možná to někteří jste zachytili, bylo to i teď v těch modlitevních tématech zborových, že se připravuje nová taková jako rodinná politika v České republice a ta současná ministrině sociálních věcí asi nejvíc antisociální, antirodinná ze všech těch, který byly po revoluci, protože ty její návrhy prostě naprosto vlastně přeorávají to. Dokonce chce zrušit, aby byla definice, že rodina je muž, žena a děti. Prostě rodina má být v podstatě už jako cokoliv, co se nějak domluví a řekne si, že je rodina. Prostě je to zatím třeba někteří ministři navrhují to úplně celé odmítnout, protože ta současná koncepce je naprosto dostatečná. To je takový pokus ideologicky to vlastně nějak změnit. Takže prostě rodina je pod tlakem, za to se prostě můžeme postit. Je to taky těžký třeba pro různé rodiny, které se dostanou do nějakých problémů, tady by se přijela ta nová sociální politika na lidící na rodiny, tak ta rodina nedostane moc jako nějaký praktický pomoci, protože vlastně se nepovažuje za důležitý, jestli děti vychovávají muž s ženou, ale prostě jakýkoliv další možnosti jsou na té rovině. Takže i za to se můžeme pustit. Tentokrát ten půst je ještě spojený s jednou věcí, s takovou výzvou, protože vždycky v minulosti bylo, že jako se těžko dalo vyzvat, se všichni budeme postit úplně stejně, nemůžou se všichni postit 21 dní od jídla ze zdravotních důvodů jiných. Ale teď jsme dali jednu takovou výzvu jako starší, ke který se může připojit úplně každý, a to je postit se ty 3 týdny od alkoholu. To může úplně každý. Pokud někdo zjistí, že nemůže, tak prostě jako je potřeba s tím něco dělat. Vy se tomu možná smějete, ale já jsem potom posledním půstu mluvil s jedním bratrem a to není nějaké jako nějaký, jak zpívá Ivan Mládek, napájí se 12, prokládá to hanáckou, jo, prostě není to nějaký alkoholik, a on říkal, že se rozhodl minulej půst nepít ten alkohol a nejenom zjistil, že mu to chybí, že se těšil na ten poslední den a že si dal budíka na půlnoc, a když se ho nařídil, tak mu najednou cvaklo a říkal, něco není v pořádku. Jo. A říkám, to není jako, abyste měli představu, že to je nějaký člověk, který prostě se nějak jako opíjel, ale uvědomil si, že to nemá nastavený správně. A my nechceme směřovat k tomu, že budeme obecně celý sbor abstinentů, když je v pořádku, když někdo abstinuje, ale současně přišlo to, v loňském roce přišlo vlastně více prorockých slov o tom, že Bůh mluví tady v té oblasti. Víte, že Česká republika se většinou neobsazuje nějaký první místa v těch světových statistikách, ale zrovna prostě v tom alkoholu tam dost vítězíme. Takže prostě je to nějaká výzva. A já bych vás prostě, abyste to vzali vážně. Jo, že někdo asi řekne, já mám svobodu, proč zrovna teď bych 3 týdny se měl pustit od alkoholu. No prostě, protože jsme se na tom shodli, my jako starší vás tomu vyzýváme. Vstupte do toho a pozbuďte do toho ty ostatní. Protože my někdy mluvíme hodně o tom, k čemu máme svobodu, ale mějme taky svobodu prostě něco nedělat. Jo? A taky třeba svobodu poslechnout, když si někdo řekne, mně se to moc netýká, já s tím žádný problém nemám, ale prostě ty 3 týdny se zapojím. Na konci toho půstu ten poslední týden bude opět modlitevní stráž, těch 24-7. Ta začne v ten pátek v 18 hodin před Velkým pátkem a skončí vlastně v 18 hodin na Velký pátek, a na to naváže ještě shromáždění, které bude mít na Velký pátek. Takže to bude zase taková ta klasická stráž, která bude tady, do které se hlásí na ty jednotlivé hodiny. Takže prosím, také se přihlašte vy, povzbuďte ostatní. Podařilo se nám to v té poslední době, tu týdenní stráž, obsadit poměrně rychle. Co bych vás jen prosil, a budu to i znova o tom mluvit, pokud někdo z nějakých důvodů se mu stane, že v té stráži je a najednou prostě tam nemůže přijít, snažte se najít sami tu náhradu. Jo, mně se minulý rok stalo, že mi někdo v 9 večer zavolal, že nemůže přijít ve 3 ráno, a jako co já mám dělat, čo? Koho já, jako kde se ženu. A prostě jsem na tom stejně špatně jako ten člověk, který zjistil večer, že tam nemůže přijít. Že jo? Takže jako někdy se mi třeba něco vykryl já, ale přece jenom jako nerad bych tu strávil všechny noci v tom týdnu. Takže chápu, že se něco někdy stane a že člověk prostě potřebuje vystřídat a nemůže přijet, ale tak prostě ať vyvine sám tu energii někoho sehnat. Na Velikonoce bude tentokrát, loni nebyl, ale bude znovu jako předloni, tanec vzkříšení v neděli, mělo by to být u hradu. Je Betty k tomu nějaká informace, kdy se začíná nacvičovat?
Nacvičovat už se začalo, skončí se vždycky čtvrtek, neděle, ale jestli bych mohla speciálně na vás, jako na vedoucí, dvě věci. První, propagujte to, můžete na svých regionech, kde jste, protože my nejsme určitě prostě schopni chodit na všechny regiony nějak tam hlásit, tak to je první. A druhý, to je prostě, jako, že když člověk vidí nějakého svého vedoucího nebo někoho, kdo se sám do toho třeba našel a sám třeba jde tancovat, tak potom to má mnohem jako větší vliv na ty lidi, jo? Že prostě stojíte v nějakých pozicích a ty lidi nějak prostě vám zvýší, tak samozřejmě stejně jako Bož, tak vás nemůže nutit do půstu od alkoholu, tak já vás nemůžu nutit k tomu, abyste tancovali, ale přemýšlejte nad tím a...
Bože, to je výzva.
Já Já většinou motivuju k tomu, co sám dělám. Tance vzkříšení se skutečně nácviku neúčastním, ale vidím, že Michal a Honza se chtějí zapojit, že ty se nejvíc ozývají. Tak to už bude někdo z té starší generace, jak si říkám, že bychom jako starší mohli vybrat nějakého staršího, co tu není třeba Ríšu Roušala. Že bychom tam vyslali, řekni mu zítra, že jsme ho vybrali dneska, že za staršovstvo se tam má hlásit. Ale ne. Ale vážně určitě, kdo pozbuzuji vás, že jste se toho zúčastnili, nemám pocit, že se musím zúčastnit všeho, tak tady toho se nebudu účastnit, ne protože bych, že mě to připadalo zbytečné. Myslím, že to je výborná možnost oslavit Pána, že to je prostě jenom, kdyby to bylo jenom, v úvozovkách jenom to, že ho veřejně jako církev oslavíme, ale je to i dobrá příležitost oslovit ty lidi, kteří tam budou. Takže prosím, to taky připomínejte a propagujte. Na začátku května budeme mít opět takovou tu 44-hodinovou chválící stráž, takovou tu, kdy tady vlastně se střídají kapely a je chválený Pán celou tu dobu, takže s tím taky můžete počítat. Budeme o tom ještě mluvit odpoledne na tom setkání chváličů, aby se to podařilo nějak pokrýt. Pak jste možná už někteří zachytili, že letos by měla být v Praze ta konference Awakening Europe, která byla už dvakrát, takže teď bude po třetí. Bude v Praze 29. června až 2. července, bude na fotbalovém stadionu v Edenu, takže prostě můžete s tím počítat, s tím termínem, s tím místem. Už je možné se hlásit. Minulý pátek byla spuštěna ta registrace, takže je možný zajedno se hlásit jako účastníci a další možnost je hlásit se jako dobrovolníci, kteří tam chtějí pomoct. V obojí je přes ty jejich stránky, všechno organizuje ten tým z Německa, takže vlastně všechny ty přihlášky a to jdou do Německa, takže můžete už o tom mluvit, že to bude. Nějak se na tom taky bude podílet Česká církev, ale poměrně omezeně, protože většinu těch příprav, většinu toho programu a toho dělá ten tým, který to připravuje kolem Bena Fitzgeralda. Ale registrovat se jako účastníci a hlásit se jako dobrovolníci je už možné. Ta reakce byla poměrně, spustili v pátek tu registraci a po třech dnech bylo 800 přihlášených, takže trhli zatím rekordy, je to víc, než bylo na těch dvou předchozích, takže uvidíme, kolik se v Praze sejde. Petr se hlásí.
Já jenom k tomu, co se týká našeho sboru už, vlastně v rámci toho awakeningu budou takzvaný outreache, to znamená, vlastně, že se bude chodit na ulici, zvěstovat lidem evangelium, modlit se za nemocné a tak dále. Takže to je taková příležitost prostě pro pražské sbory. A ten outreach povedou lidi z mládeže z misií ve spolupráci se základnou v Hernhutu, že jo, tam vím, že mnozí jezdíte a znáte ty vajvemáky. Oni to pojali docela, bych řekl, dobře, poctivě, takže oni chtějí každý měsíc jezdit z toho Vajvemu, ti vedoucí vždycky tak 3-4 lidi a chtějí tady prostě jakoby vyučovat, jakým způsobem na té ulici to evangelium předávat. První termín, pokud byste o to někdo měl zájem nebo někdo z vaší skupinky, tak první termín bude 21. až 23. března, což je tuším úterý až čtvrtek. A vlastně oni jsou schopni přijít i na menší setkání, to znamená třeba na domácí skupinku, která je evangelizační, nebo chce být evangelizační, jo? Nebo jsou schopni přijít třeba, oni jsou schopni se rozdělit, jo? Že těch 4 lidi, co přijedou, a přijít prostě na vícero místech po Praze. Tady v Praze do toho bude zapojeno samozřejmě víc sborů, takže kdyby vás to zaujalo, tak to celý asi bude organizovat Michal Krchňák, ale můžete i přeze mě. Takže vlastně 21. až 23. března už začne jakoby ten výcvik, nebo no, ten výcvik vlastně k těm outreachům, které pak v tom létě budou. Takže to je taková informace prostě pro nás, protože ty outreache jsou důležitý součástí toho awakeningu.
Je to to Awakening Europe. Normálně, když si dáš, tak .com, no. Awakeningeurope.com. Tak, má ještě někdo nějakou informaci? Zapomněl jsem na něco důležitého, co je teďka před námi? Možná někdo si na něco vzpomněl, na co já jsem zapomněl? Ano, akcí bude spoustu, to je pravda. To jsem nevymenovával. Takže, pokud nikdo, tak za chvíli začne přestávka. Odpoledne budeme mít to setkání vedoucích chval a služebníci ve chvalách, se sejdeme v knihovně, modlitevně prorocký tým bude předpokládám v malém sále, jako bývá, mládežníci se sejdou v nedělce a vedoucí skupinek a případně další by zůstali tady zájemci a tady by se pokračovalo v tom tématu hořkosti, ale nějaké praktické otázky, co jak řešit a co jak dělat. Jinak my se tady sejdeme zase v květnu, tentokrát to únorový datum bylo trochu dřív, než bývá setkání služebníků, ale v tom březnu, když jsme hledali ty termíny, tak tam byly nějaký problémy, proto jsme se posunuli takhle trochu nadřív. Jinak ty data jsou na celý rok naplánovaný a máte v tom dopise, plánujeme to vždycky teďka v září na ten další rok, právě proto je samozřejmě těch termínů je hodně a proto se to snažíme nějak dát dopředu. Díky, že jste dneska přišli a děkuju ale nejenom za to, že jste přišli dneska, to vlastně není tak důležité, ale to, že důležitější je to, že se věnujete službě, že sloužíte lidem, že sloužíte Bohu při různých příležitostech a tak vám díky za tu práci, co děláte. V tom dopise jsem psal, že když někdo se potřebuje na něčím obrátit na mě, tak můžete telefonem nebo e-mailem. Já tak jednou za rok se dostanu na ty regionální setkání služebníků, ale to je prostě jednou za čas, takže na to moc nečekejte, protože to se může stát za dlouho. A díky za to, že jste ochotný nést to břímě té práce, břímě té služby. Vím, že to není vždycky jednoduchý, vím, že to znamená oběti časový, často oběti emocionální. Vážím si toho a hlavně není to marné před Pánem. Když na konci zjevení čteme o tom, že Pán se vrací, tak je psáno, že přichází s odměnou pro ty, kteří ho následovali, a tak může být pozbuzený tím, že když jsme Bohu věrní, tak se to před ním nestratí. Můžou to přehlídnout lidi, ale Bůh to nepřehlídne a kéž je to taky pro vás povzbuzení.